السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأخوات الكريمات، أتنبودي صوتكم شكر الله سبحانه وتعالى kutufikisha tena katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kutumia vizuri wakati na nyakati za mwezi huu mzima wa Ramadhani, mchana na usiku, kwani ni jambo la neema kubwa kufikishwa katika mwezi huu wa Ramadhani, kwani kuna wenzetu, ndugu zetu ambao wengine hawajawahi kufika mwezi huu, Allah subhanahu wa ta'ala amewahitari, na wengine wako vitandani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi na awaponyeshe maradhi yao. Kwa hiyo sisi tulio hai, sisi tulio wazima, tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, na kujitahidi kufanya kila tunachoweza katika mambo mema mwezi huu mzima wa Ramadhani, ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na maghfira yake. Mwaka uliopita, kama sikosei, tulimalizia kuelezea hukumu za ziara kwa wanawake, ziara tulkubur kwa wanawake, kulingana na risala hii ya Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Tulishia masala hayo ya kuelezea makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya wanawake kuzuru makaburi. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoelezea Sheikh Al-Fawzan aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'ana zawaratil quburi minan nisa, la'ana zawaratil qubura minan nisa, amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi, wal muttakhidhina alaiha al masajida was suruj, pia amewalani wale wenye kufanya misikiti juu ya makaburi na wakatia taa katika makaburi hayo. Tukamalizia masala haya. Kwa hiyo leo tunaanzia alfaslu tasi, ahkamun takhtassu bizawjiyya wa inhaiha. Na mimi natoa rai kwamba tuendelee na risala hii mpaka tuimalize biidhnillah, tusishike risala nyingine sababu muda wenyewe ni mdogo. Ayama maadudat, ni siku chache tu mwezi wa Ramadhani utamalizika. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba tuache ile ad-dimaa utabiia, tuziache kwanza ile risala ile, ili kukamilisha risala hii يا شيخ الفوزان تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. وتنانزي الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية حكم زنازه سيانا نامومي نامكي نكجريب كزماليزة حكم هيزي. يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا نسمى katika tafsiri ya aya hii ni katika alama zake, ni katika alama za uwezo wake mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala kukuumbieni katika nafsi zenu azwajan wanawake. Allah amekuumbieni nyinyi wanaume min anfusikum kutokana na nafsi zenu azwajan hao wake zenu litaskunu ilaiha ili mtulizane kwa wake hao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma na kajalia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, hakika katika hayo kuna alama kubwa kwa watu wenye kutafakari. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akielezea neema zake kwa watu ni kwamba Allah amewajaalia wanaume, yani amewaumba kutokana na nafsi za wanaume wanawake, kama inavyojulikana kwamba wanawake wameumbwa kutokana na mbavu za wanaume au za mwanamume ambaye ni Nabi Adam alayhi salam. Kwa hiyo Allah amekuumbieni kutokana na nafsi zenu azwajan. Ibn Kathir rahimahullah akielezea aya hii anasema Allah subhanahu wa ta'ala hapa anaelezea neema zake kwa watu kwamba wanawake ni katika jinsi ya wanaume, yani wamejaliwa wanaume wake zao ni binadamu kama wao. Anasema Ibn Kathir kama Allah subhanahu wa ta'ala angejalia kwamba wanaume wake zao ni ng'ombe wanawake au ni ngamia wanawake, isingepatikana hii mambo ya kupendana, bali ingepatikana kuchukiana. Ingekuwa mwanadamu mume mke wake ni mnyama, isingepatikana haya mambo ya mapenzi na huba na mazoeana ya mume na mke. Lakini katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala na rahma zake amejaalia wote ni wanadamu, wanaume na wanawake, ili kuleta huba na mapenzi baina yao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Mume anamhurumia mke, mke naye anamhurumia mume, mume anampenda mke wake na mke anampenda mume wake. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, hakika katika hayo kuna alama kubwa kwa watu wenye kutafakari. ويقول تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ووزشيني ونومي وسيو نواكي نبي ووزشيني ونواكي وسيو نوومي كتكنيني. والصالحين من عبادكم, na wale waliowema katika wale waungwana wenu, wa imaikum na vijakazi vyenu, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa ni mafakiri Allah atawatosheleza na kuwatajirisha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu wa fadhila na ni mjuzi. Al-ayama maulama wa lugha wanasema al-ayama jamu ayyim. Ayama hii ni jamu ya ayyim, ayyim ni mufrad. Wal-ayyim yutlaku ala rajuli alladhi la zawjata lahu, wakadhalika tutlaku au yutlaku ala zawja, ala al-mar'ah allati la zawja laha. hii ayim inafasiriwa kwa mume asiye na mke, pia mke asiye na mume. Ayim, neno ayim ni mufrad wa ayama. Kwa hiyo ayim ni mwanamume asiye na mke, na pia ni mke asiye na mume. Kwa hiyo tafsiri ya aya hii itakuwa waozesheni wanaume wasio na wake, na pia waozesheni wanawake wasio na wanaume katika nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa hao ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu wa fadhila na ni mjuzi. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تفسير القرآن العظيم قال هذا أمر بالتزويج, هي أمر يكووا, هي وأنكح الأيام منكم, هي أمر الله أنا أمرشا ونوم وأوى نبي أنا أمرشا ونواك وأولوى. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه, kundi katika maulama wamekwenda kwamba ni wajibu jambo la kuoa na jambo la kuolewa. Ala kulli man kadara alaihi, kwa kila aliyeweza kuoa ni wajibu, kwa kila aliyeweza kuoa mume ana mwenye uwezo wa gharama za kuoa itakuwa ni wajibu kwake kuoa kutokana na amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. واحتجوا بظاهر قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Pia hawa wanaosema kwamba ni wajibu kwa mwanamume kuoa wametoa hoja kwa dhahiri ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istataa minkumul ba'ata falyatazawwaj, mwenye kuweza katika nyinyi gharama za kuoa falyatazawwaj, na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa kuna fumba zaidi macho. Mtu anayeoa au mtu aliyeoa macho yake anayafumba sana kwa wanawake wengine, kwa sababu ana mke wake nyumbani, kwa hiyo macho yake anayafumba, hawaangalii wanawake ambao si mahram zake. Wa ahsanu lilfarji, pia kuoa kuna hifadhi na kuna linda zaidi tupu. Mtu aliyeoa anaihifadhi zaidi tupu yake na mambo ya zinaa na mambo mengine ya haramu, mtu aliyeoa. Wa man lam yastati, asiyeweza kuoa faalaihi bisawm, katika hao vijana asiyeweza kuoa, asiyeweza gharama, hana uwezo wa gharama za kuoa, faalaihi bisawm, ajilazimishe saum. Fa innahu lahu wija, kwani saum, kufunga, kunadhoofisha ile shahwa aliyonayo. Kijana kama hana uwezo wa kuoa, sunna na Mtume SAW anamuamrisha afunge saumu za sunna, kwa sababu saumu inavunja zile shahwa alizonazo. Alhadithu akhrajahu fi sahihain ash-shaykhani al-imamu al-Bukhari wal-imamu Muslim fi sahihayhima min hadith ibn Mas'ud. Thumma dhakara anna zawaja sababun lilghina, kisha Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika aya hii kwamba kuoa ni sababu ya utajiri, mustadillan biqaulihi ta'ala, hali ya kutoa dalili kwa maneno ya Allah mtukufu, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa ni mafakiri hao wanaume Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa hao wanaume ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Wasiwache kuoa kwa kuogopa ufakiri, wasiwache kuoa kwa kuogopa ufakiri, kwani kuoa ni sababu ya utajiri. Kuoa ni sababu ya utajiri kwa sababu hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala anayowaahidi vijana ambao hawana wake, anawaambia in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa ni mafakiri hawana kitu, Allah atawatosheleza na kuwatajirisha kwa fadhila zake. Wadhukira an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala ati'u Allah fi ma amarakum bihi min an-nikah yunjiz lakum ma wa'adakum min al-ghina, mtiini Allah katika yale aliyokuamrisheni ambayo ni kuoa, yunjiz lakum ma wa'adakum min al-ghina, Allah atakupitishieni yale aliyokuahidini ambayo ni utajiri. Ati'u Allah fima amarakum bihi, mtiini Allah katika alilokuamrisheni ambalo ni nini? Minan nikah, kuoa. Yunjiz lakum ma wa'adakum min al-ghina, Allah atakutekelezeni yale aliyokuahidini ambayo ni utajiri. Qala ta'ala in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi, wakiwa ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkundufu wa fadhila zake na ni mjuzi. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal iltamisul ghina fil nikah, tafuteni utajiri kwa kuoa. Iltamisul ghina fil nikah, tafuteni utajiri kwa kuoa. Mtu akitaka utajiri basi aoe, ndipo atapata utajiri huo, kwani kuoa ni sababu ya utajiri. Yakulu Allahu ta'ala in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadla zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkundufu wa fadla na ni mjuzi. Pia kuna hadithi Mtume SAW anasema thalathatun haqqun ala Allahi aunuhum, watu watatu ni haki kwa Allah kuwasaidia. Wa kwanza almujahidu fi sabilillah, mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah, vita vya jihadi baina ya Waislamu na makafiri kwa ajili ya kuleka juu kalima la Allah, hawa wana haki kwa Allah kusaidiwa. Walmukatabu alladhi yuridu alada, na mtumwa aliyeandikishiana na bwana wake aliyemiliki ambaye anataka kujikomboa, pia huu ni haki kwa Allah kumsaidia mtumwa huyu ili kupata mali ile anayoitaka ile bwana wake, ili ajikomboe awe huru awe mungwana. Wanakihu alladhi yuridu alafaf, na mwenye kuoa ambaye anakusudia na kutaka kujichunga na zina, anaoa kwa ajili ya kutaka kujichunga na zina, huyu pia ni haki kwa Allah kumsaidia. Kwa jambo la kuoa ni jambo ambalo Allah ameahidi kumtajirisha yule aliyeoa. Na wangapi, wangapi vijana waliooa ambao walikuwa hohe hahe hawana jolote, halafu baada ya kuoa Allah subhanahu wa ta'ala akawaneemesha, wakawa na nyumba, wakawa na magari. Wangapi, wengi wengi katika Waislamu au vijana waliooa ambao walikuwa wana room moja tu ya kukodisha, hatimaye Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake anawatajirisha, wanakuwa na nyumba zao, bali wanakuwa na majumba yao wao, sasa wanakodisha wengine badala ya wao kukodi. Kwa sababu gani? Iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Na aya hii ni changamoto kwa wazazi. Wazazi, kijana akishafika umri wa kuoa, wazazi wanamkatalia, au usioe, ngoja kwanza ujijenge. Ajijenge nini, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ashamuahidi in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli? Wewe mzazi unamkataza mtoto, ngojea kwanza uwe na nyumba, uwe na gari, uwe na kadha. La, sio hivyo. Kijana akishafikia umri wa kuoa, akitaka kuoa, ana gharama za mahari, khalas, mpe, muozesheni huyu, sababu dunia imekuwa ni nyingine sasa hivi, fitna zimekuwa nyingi za wanawake. Msiwazuie vijana kuoa, waozesheni kufuatia aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Albani rahimahullah anasema, anawaambia wale waume wasio na wake wawili na watatu, anawaambia waoe kwa ahadi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu asiache kuongeza mke wa pili na watatu na wanne kwa kuogopa ufakiri. Sheikh Albani akistadili kwa aya hii, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wakiwa ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Hakuna anayeoa aliyeoa na majumba, sio wengi, sio wengi kwamba mtu ameoa ana nyumba yake ana gari yake, si wengi, lakini wengi ni ambao wameoa hawana kitu, halafu Allah subhanahu wa ta'ala akawatajirisha kwa fadhila zake, kwa sababu hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yukhlifu almi'ad. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi majmu' al-fatawa safha 32 المجلد التاسع, فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا, الله سبحانه وتعالى أمي حلالشيه وإسلام واوي, وأن يطلقوا نواتي كتوكي سباب, وأن يتزوج المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها, بيا الله أمي حلالشيه وإسلام kuoa mwanamke aliyeachwa baada ya kuolewa na si kuwa mume wake. Mke ameachwa, eda imemalizika, amewahalalishia Waislamu kumuoa mwanamke yule ambaye aliachwa na eda yake ikamalizika. Wan nasara yuharrimuna nikaha ala baadhihim, ama Wakristo nasara wanaharamisha ndoa kwa baadhi yao. ومن أباح له النكاح لم يبيح له الطلاق, ونيم حلال شيء كوا هو محلال شيء كواتا أكشاو أن يوميوا حكونا كواتا تينا هوني النصارى وكريستو. واليهود يبيحون الطلاق, ما يهود ناو ونحلال شيء طلاق, لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها harumat alayhi indahum, lakini akiolewa yule mwenye kuachwa na asiyekuwa yule yule mume wake, harumat alayhi indahum, ni haramu mke huyo kwao. Kama ataolewa na mume mwingine hakuolewa na yule aliyemwacha, inakuwa ni haramu kwao kuolewa na mume mwingine. Huo ni upande wa an-nasara. Wal yahudu la murajaata بعد أن تتزوج غيره عندهم, نما يهودنا حكونا كمرجيا بعد يقولوا ولمك نمومي منجين كواو كواو ما يهودي نكوان بمومي وكوانزا هاوزي كمرجيا ولمك أكيولوا نمومي منجين ناكياتوا حكونا تينا كمرجيا. والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا, Allah mtukufu amewahalalishia Waislamu hili na hili, akiachwa mwanamke na mume mwingine eda ikamalizika, ni halali kwa mwingine kumuoa. Hii ni hukumu adilifu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume cha hukumu za Mayahudi na Manasara ambao walibadilisha vitabu vyao, wakavigeuza vitabu vyao, wakatia hukumu ambazo si alizoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika Taurat na Injil. Waqala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi al-Hadi an-Nabawi al-Mujallad al-Thalith safha 149 مبينا منافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجية. ابن القيم رحمه الله الطبيب القيم أنا إلزي كتك كتاب شاكي الهدي النبوي حاليا كوي كوازي ما نفا يا كل كتلو تاندوا ambacho ni moja katika makusudio ya mume na mke. Moja katika makusudio ya ndoa ni kile kitendo chenyewe, ni baadhi tu na ni moja tu katika makusudio ya ndoa, si ndio makusudio yenyewe ya ndoa. Kile kitendo cha ndoa ni moja katika makusudio mengi ya ndoa baina ya mume na mke. Sasa hapa Ibn al-Qayyim anaelezea moja ya makusudio ya zaujia, qala fa innal jimaa وضع في الأصل لثلاثة أمور. كلك تندو تندو وجماع كميوكوا كأصلي وأجلي يا مامو متاتو
hiya maqasiduhu al-asliya, jiyo makusudio yake ya asili. Ahaduha, moja ya makusudio hayo au ya moja ya mambo hayo matatu, hifdhu nasli, ni kuhifadhi kile kizazi mtu. Mtu akifanya kile kitendo cha ndoa anahifadhi nasli na kizazi chake, wa dawamu an-naw'i ila an tatakamala al-idda allati qaddara Allah buruzaha ila hadha al-alam. Asema na kudumu sampuli ile mpaka kukamilika eda ambayo au idadi ambayo Allah ameikadiria kudhihiri katika ulimwengu huu. Kwa hiyo watu wanaoana ni kwamba wanahifadhi kizazi chao. Wanahifadhi kizazi chao na kudumu sampuli hii ya kizazi mpaka kukamilika ile idadi ambayo Allah ameikadiria kwao katika ulimwengu huu. Kwa hiyo moja katika mambo ambayo ni manufaa makubwa ya kitendo kile ni mtu au wale wawili kuhifadhi kizazi chao. Athani jambo la pili ambalo ni moja katika manufaa ya jima, ikharajul ma'i alladhi yadhurru ihtibasahu wa ihtiqanahu bijumlatil badan, ni kuyatoa yale maji ambayo inadhuru kuyazuia na kuyajumuisha na kuyakusanya, inadhuru ili kuyazuia na kuyakusanya kwa jumla katika mwili. Yale maji ambayo ni maji ya uzazi, yale kuyazuia na kuyakusanya katika mwili, mara nyingine yanadhuru jumla, kwa jumla ya mwili wake yanamdhuru. Kwa moja katika faida za jima ni hiyo, kuyatoa yale maji ambayo kuyazuia inamdhuru mtu katika mwili wake. Athalith, qadaul watar wa nailul ladha wattamattu bin ni'ma, ni kukidhi ile haja yake mtu na kupata ladha na starehe na kustarehe kwa neema hiyo aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamu ibn al-Qayyim rahimahullah. Fazawaju fihi manafi'u 'azima, huyukuwa kuna manufaa makubwa, a'dhamuha annahu wiqayatun min az-zina, kubwa katika manufaa ya kuoa ni kwamba kuoa kuna kinga na zina. Annahu wiqayatun min az-zina, kuna kinga na zina. Wa qasrul linnadhari anil haram, na kuyazuia macho na mambo ya haramu, kufupisha macho na kuzuia macho na mambo ya haramu, sababu wanaume na wanawake wamekatazwa kuangalia, wanawake wamekatazwa kuangalia wanaume ambao ni haramu kwao, wanaume nao wamekatazwa kuangalia wanawake ambao ni haramu kwao. Kwa hiyo kuoa inakuwa inasababisha mtu kujilinda na kuangalia hao muharramati. Wa minha husulun nafs nasli wa hifdhul ansab, katika manufaa ya ndoa pia ni kupatikana mtu kizazi chake na kuhifadhi nasaba yake. Kuhifadhi nasaba ni jambo muhimu, kila mtu ahifadhi nasaba yake, nasaba yake asiipoteze akatoa watoto wa nje ambao hawatakuwa wananasibishwa naye. Kwa hiyo katika faida za kuoa na manufaa makubwa ya kuoa, husulun nasli ni kupatikana kizazi watoto, na kuhifadhi mtu au watu kuhifadhi nasaba zao. Wa minha, na ni katika manufaa ya ndoa, husulu sakani baina zawjain walistiqraru nafsi, kupatikana utulivu baina ya mume na mke, na utulivu wa nafsi kwa mume na mke. Mume ana utulivu kwa mke wake, na mke anatakiwa awe na utulivu kwa mume wake. Haya ni manufaa ambayo wote wawili wanashirikiana kupatikana as-sakan na utulivu, baina zawjain walistiqrari nafsi, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotangulia kusema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Kwa hiyo mume anatakiwa apate utulivu kwa mke wake, na mke apate utulivu kwa mume wake. wote wanatakiwa wachunge jambo hilo, kila mmoja ampe utulivu mwingine. Sio mume atoke kazini mchana mzima, akifika pale nyumbani ni maneno machafu, maneno ya ugomvi. Na pia mke asiwe kwa mume wake, kila anapotoka kazini mume ana maneno machafu na maneno mabaya na maneno ya ugomvi kwa mke wake, sababu kila mmoja anamhitaji mwingine kuwa na utulivu. Mke anamhitaji mume na mume anamhitaji mke kwa jambo hili la utulivu, vinginevyo itakuwa hakuna utulivu baina yao na hakuna ndoa baina yao. Kwa kila mmoja anatakiwa ajitahidi amfanyie utulivu mwenzake. Mume anatakiwa ajitahidi amfanyie utulivu mke wake, na mke ahawil ajitahidi na afanye juu chini kumtuliza na kumpa utulivu mume wake. Wa minha, na katika manufaa ya ndoa, ta'awunu zawjain ala takwini al-usrati salihah allati hiya ihda labinati al-mujtama' al-muslim. Katika faida za ndoa ni kusaidiana, ta'awunu az-zawjain, kusaidiana mume na mke kufanya na kutengeneza familia njema ambayo ni moja katika matofali ya mujtama wa Uislamu. Kusaidiana mume na mke, ala takwini al-usrati salihah, kufanya familia njema, allati hiya ihda labinati almujtamai almuslim, ambao familia hiyo, usra hiyo ni moja katika matofari ya mujtama wa Kiislamu. Waislamu wanatakiwa kitu kimoja, usra unatakiwa utengenezwe na uwe familia moja, kila familia zishikane vizuri ili Waislamu waishi vizuri. Wa minha, katika manufaa ya ndoa, qiyamu zawji bikafalati almar'ati wa siyanatiha wa qiyamu almar'ati bi'amali albayt, mume kusimamia malezi ya mke na kumhifadhi mke wake, na mwanamke naye kusimamia kazi za nyumbani, wa adaiha liwadhifatiha sahiha fil haya, na kutekeleza kazi zake sahihi katika maisha yake. Qiyamu zawji bikafalati almar'a wa siyanatiha, mume kusimamia malezi ya yule mke wake, kumlea mke wake na kumlinda mke wake. Wa qiyamu almar'ati bi'amali albayt, na mwanamke kusimamia kazi za nyumbani. Mwanamke kazi zake ni kazi za kusimamia nyumba ya mume wake. Wa adaiha liwadhifatiha sahiha fil aya fil haya, na kutekeleza kwake haki yake au kazi yake sahihi katika maisha. Kazi ya mwanamke sahihi ni kazi ya kutekeleza amali za nyumba yake, ni kazi za nyumbani kwake, kulinda mali ya mume wake, kuwalea watoto wake, watoto wa mume wake na watoto wake, kuhifadhi mali ya mume wake katika nyumba yake. Hii ndiyo kazi yake sahihi mke wake. La kama yadda'ihi a'da'ul mar'ah wa a'da'ul mujtama', si kama wanavyodai maadui wa mwanamke na maadui wa mujtama wa Kiislamu. Sio kama wanavyodai maadui wa mwanamke na maadui wa mujtama, min anna almar'ata sharikatu rajuli fil amali kharij albayt. Wanavyodai hao ni vipi? Kwamba mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika kazi nje ya nyumba. Hao maadui wa mwanamke na maadui wa Waislamu wanadai kwamba mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika kazi nje ya nyumba. Yani mwanamume akitoka kwenda kazini na mwanamke naye atoke ende kazini. Mwanamke anafanya kazi benki, mwanamume anafanya kazi siji poti, wote wawili watoke ili mwanamke ashirikiane na mume. Hii ni kuonesha uadui wao kwa mwanamke, si kwamba wanataka maslahi ya mke. Hao wanamfanyia uadui mwanamke kwa sababu mwanamke sio kazi zake kwenda kufanya na wanaume nje ya nyumba zake. Fa akhrajuha min baitiha, maadui hao wa mwanamke wamemtoa mwanamke katika nyumba yake. Wa azaluhu an wadhifatiha sahiha, wamemuuzulu mwanamke na kazi yake iliyo sahihi. wasallamuha amala ghairiha, wamempa kazi ya mwingine asiyekuwa mwanamke, wamempa kazi ya mwanamume. Mwanamke huyu ambaye kazi yake ni nyumbani, hawa maadui wa mwanamke na maadui wa Uislamu wamempa mwanamke kazi ambayo sio yake. Na ndio maana kuna wanawake wengine ni madereva huu wa matatu, kuna wanawake wengine ni makondakta wa matatu, kuna wanawake wengine wanafanya kazi mabenki. Sio kazi zao zile, zile ni kazi za wanaume, si kazi za wanawake. Wasallamuha amalaha ila ghairiha, kazi zake wamempa mwingine. Fakhtalla nidhamu al-usra, ikaharibika nidhamu ya familia. Wasaa tafahumu baina zaujain, na imekuwa mbaya ufahamio. Ile suu tafahumu baina zaujain, yani ufahamu mbaya na kudhaniana vibaya baina ya mume na mke. Sasa hivi ndio kunaendelea, mke anapotoka na mume anatoka, jioni wakikutana nyumbani, kila mmoja anakuwa na suu tafahumu baina ya mwingine. Huyu anamdhania vibaya mwingine na huyu anamdhania vibaya mwingine. Wewe ulikuwa wapi? Kweli umekwenda kazini kweli? Au umekwenda katika shughuli zako? Au umekwenda nje au kadha? Hivi ndio inaendelea suu tafahumi baina zaujain, mimma yusabbibu fi kathiri min al-ahyan al-firaqa bainahuma, jambo ambalo linasababisha katika hali nyingi, linasababisha mtengano baina ya mume na mke. Awil baqaa ala madma au madhalin wa nakid, au kubakia katika madhal, tabu na usumbufu baina ya mume na mke. Ikiwa watabakia hao wawili wanaofanya kazi, mume anatoka saa 12, mke anatoka saa 12 na robo au na nusu, kila mmoja anakwenda katika kazi yake, hatimaye hii italeta mfarakano na mtengano na talaka baina yao. Au watabakia katika madhabu na nakid, katika usumbufu na ghadhaba na kukerwa na kuchukiana baina yao, kutokana na ile suu tafahumi ya kila siku baina yao. Kwa hiyo mwanamke sasa hivi amepewa kazi za mume, amepewa kazi ambazo sio zake. Lakini katika Uislamu kazi ya mwanamke ni kazi ya nyumba yake, kuihifadhi nyumba ya mume wake, kuwalea watoto wake. Lakini utaona sasa hivi watoto wanalelewa na wafanyikazi. Watoto hawalelewi na mama, wanalelewa na wafanyikazi, pengine wananyonyeshwa na wafanyikazi. Na kama tunavyojua kwamba maziwa ya mama ndio maziwa ya asili kwa mtoto, mtoto akinyonya katika titi la mama mwingine au la mfanyikazi, inategemea ile asili ya yule mama aliyemnyonyesha au yule mfanyikazi aliyomnyonyesha. Yule mfanyikazi kama ni mbaya, basi huyu mtoto naye analelewa katika hali mbaya, na yale maziwa yananata na kuganda katika tumbo la huyo mtoto, anakuwa katika asili mbaya huyu mtoto kutokana na yule aliyemnyonyesha. Hii ni moja katika madhara ya mzazi kuwa hawanyonyeshi watoto wake au hawalei watoto wake kwa sababu ya kwenda kufanya kazi. Naam, Uislamu haumkatazi mwanamke kufanya kazi, lakini kuna hudud, kuna mipaka yake. Mara kwa mara tunaelezea kuna mipaka yake mwanamke kufanya kazi, afanye kazi na wanawake wenzake. Naam, afanye kazi na wanawake wenzake, kama ni kazi za kushona, kama ni kazi za nini, lakini yuko baina ya wanawake wenzake. Lakini mwanamke kwenda kukaa kama ni sekretari wa bosi mwanamume, hili moja kwa moja ni haramu. Hili moja kwa moja ni haramu, au kwenda kufanya kazi benki, au kwenda kufanya kazi poti baina ya wanaume na mwanamke yuko hapo hapo, hilo ni jambo la haramu. Na maulama wanasema ule mshahara na pesa anazopata pia ni pesa za haramu, kwa sababu kazi ile imeharamishwa katika Uislamu. Na hii ndio kumuhifadhi mwanamke. Uislamu unamuhifadhi mwanamke, Uislamu unampa heshima kubwa mwanamke, si maadui wa Uislamu na maadui wa mwanamke kwamba mwanamke afanye kazi bega kwa bega na mwanamume. Ile sio kumuheshimu mwanamke, ile sio kumkirimu mwanamke, ile ni kumdharau na kumdhalilisha mwanamke, kama inavyoonekana kwa hawa wanawake wanaofanya kazi na wanaume. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان المجلد الثالث صفحة 422 قال رحمه الله: واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي جوا الله كوفكيشة ميمي نووي ومامبو أمبو أنا يبيندا الله سبحانه وتعالى أنا رذية أنا سيما جوا كومبا فكرة هي كفيري فكرة هي مكوسة فكرة هي دوني فكرة أمبو إنا خالف الحس والعقل إنا خالف أتنبوزنا كلي وللوحي السماوي na fikra ambayo inakhalifu wahi wa mbinguni wa Allah subhanahu wa ta'ala wa tashri'il khaliqil bari na fikra ambayo inakhalifu sheria ya Allah muumbaji min taswiyatil untha bil dhakar fikra ya kumfanya sawa mwanamume na mwanamke fi jami'il ahkam wal mayadin katika hukumu zote na katika nyanja zote fiha min al mafasid fikra hiyo ina uhafi ina ufisadi mkubwa fiha min almafasid wal ikhlali bi nidhamil mujtama'il insani ma la yakhfa ala ahadin illa man a'ma Allahu basiratahu fikra hii ina ufisadi na ina kuharibu nidhamu ya mujtama'i wa kibinadamu hii fitna ya kwamba mwanamke ni sawa na mwanamume katika kazi mwanamke anatakiwa afanye kazi bega kwa bega mwanamke amsaidie mume wake hii ni fitra ambayo ina ufisadi na inaharibu nidhamu ya mujtamaa al-insani mimma la yakhfa ala ahadin ambayo haijifichi kwa yoyote isipokuwa yule ambaye Allah amepofua macho yake na amepofua ujuzi wake qala wadhalik lianna Allah jalla fi ula جعل الأنثى بصفاته الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني صلاحا لا يصلح له غيرها سبو الله عز وجل أممجالي منامك أنا صفة ذاك معلوم زنزم خسويه صفة هزو زنفاء وسمبولي من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني كشريكي katika kujenga مجتمع وامتو صلاحا لا يصلح له غيرها كفاء ambako hafai yoyote katika jambo hilo na katika ushirikiano huo wa mwanamke kalhamli mimba mume hawezi kushirikiana na mwanamke katika mimba mume hawezi akabeba mimba walwadhi na kuzaa mume hawezi akazaa yeye walirdhai na kunyonyesha mume hawezi akanyonyesha mtoto wa tarbiyatil aulad na kuwalea watoto mke ndiye ambaye analea watoto al ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi mmoja katika washairi anasema al ummu madrasa ummu ni madrasa idha a'adattaha ukimtayarisha vizuri huyu mama أعددت شعبا طيب الأعراق ومتارشا نكواندا شعبا تايفا أمبالو أسلياك ننزوري ويوكينا ماما جيو أمباو نيوالزي صحيحي وهاليسيا وولزي نيوكينا ماما وخدمة البيت نهدوما زنباني نكينا ماما والقيام على شؤونه نكسماميا مامبو ينبا من طبخين kupika wa ajni na kutengeneza kupika kutengeneza mikate wa kansi na kufagia wa ghairi dhalik na mengineyo hizi zote ni kazi za kina mama na kazi za wanawake majumbani wa hadhi alkhadamatu allati taqumu biha lilmujtama'i alinsani dakhila baitiha fi sitrin wa siyanatin wa afafin wa muhafadhatin ala alsharaf walfadila والقيم الإنسانية هدوما هذي أبازو أنا زسمامية منامك ومجتمع وكبنادام داني ينبا ياك منامك زيكو كتك ستارة anafanya huduma na kazi zile, yuko nyumbani kwake, fi sitirin, katika stara, wasiyanati, na hifadha kamili, wa afafi, na kujichunga, wa muhafadhatin ala sharaf, na kuhifadhi utukufu wake mwanamke, walfadhila, na fadhila zake mwanamke, walqiyamil insaniya, na adabu na tabia za kimwanadamu. La taqillu an khadamati rajuli biliktisab, huduma hizi za mwanamke nyumbani kwake na kazi hizi za mwanamke nyumbani kwake hazipungui na huduma za mwanamume za kutafuta mali na kutafuta riziki. Huduma za mwanamke nyumbani kwake hazipungui na huduma za mwanamume za kwenda kutafuta riziki. Kama mwanamume anavyofanya kazi na kutafuta riziki ya mke wake na watoto wake, na huduma za mwanamke nazo ni sawa sawa na huduma zile na kazi zile anazofanya mwanamume kazini, na ndio huduma za mwanamke nyumbani kwake pia anapata fadhila katika huduma zile. Fazamu ulaika safala aljahala min alkufar wa atba'ihim أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل، مع أنها في زمن حملها وإرضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة. أنا سيما مدايا هوا واتو أمباوني واتو وجينجا katika watu wajinga, katika makafiri na wafuasi wao, kwamba mwanamke ana haki za huduma nje ya nyumba yake kama vile alivyo mwanamume. Madai yao hayo, pamoja na kwamba mwanamke huyo katika zama za kuwa ana mimba, katika zama za kwamba ananyonyesha, katika zama za nifas, la takdiru ala muzawalati ayi amalin fihi ayu mashaka, hawezi kutekeleza kazi yoyote ambayo ina uzito. Mwanamke akiwa na mimba, mwanamke akiwa ananyonyesha, mwanamke katika nifasi, hawezi kufanya amali yoyote nzito kama huwa mushahad, kama jambo lenyewe linaloonekana. Fa idha kharajat hiya, mwanamke anapotoka, wazaujuha baqiya fa idha kharajat hiya wazaujuha بقيت خدمات البيت كلها ضائعة من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم. mwanamke anapotoka yeye na mume wake, wote wanapotoka kwenda kazini, inabakia zile huduma za nyumba, huduma zote zinapotea. Huduma gani? Min hifdhi al-awlad as-sighar, kuwahifadhi watoto hao wadogo, huduma hiyo inapotea. Wa irdha'i man huwa fi zamani ar-radha'i minhum, kumnyonyesha yule mtoto ambayo yuko katika muda wa kunyonyeshwa katika hao watoto, huduma hiyo inapotea. Wa tahiyatil akli wa shurbi lirajuli, kutayarisha kula na kunywa kwa mwanamume, idha jaa min amalihi, akija kutoka katika kazi zake, huduma hiyo pia inapotea. Anasema falau ajjara insanan yakumu makamaha lataatala dhalika liinsanu fi dhalika albayt attaatula alladhi kharajat almar'atu firaran minhu. Lau mtu alimkodisha mtu mwingine ili asimamie na kutekeleza zile kazi za mwanamke nyumbani, lataatala dhalika liinsan, huyo mtu pia angeharibika, yani angefanya uharibifu katika nyumba hiyo, uharibifu ambao kharajatil mar'atu firaran minhu, alitoka yule mwanamke kwa kukimbia uharibifu huo. Yeye kumkodisha mtu akatafuta mfanyikazi akawa anasimamia kazi za yule mke, yule mke ambaye alikimbia uharibifu utakaotokea akiwa atawacha kazi za nyumbani, uharibifu ule utapatikana vile vile akiwepo huyo mfanyikazi. Faadati natijatu fi hafiratiha, itarudi ile natija katika njia yake ile ile ambayo aliikimbia yule mwanamke. Yule mwanamke akimkodisha mfanyikazi ili asimamie kazi za nyumbani, yale mambo aliyoyakimbia yatapatikana yale yale kwa yule mfanyikazi. Ala anna khuruja almar'ati wabtidhalaha fihi dhaya'u almuru'ati waddin, pia kwamba kutoka kwa mwanamke na kufanya kazi kwa mwanamke una kupoteza murua wa mwanamke na kupoteza dini yake. Mwanamke sio kazi zake mambo ya kutoka kila siku, jua ni lake, vua ni lake, vua ikinyesha mwanamke ametoka amekwenda kazini, jua kali mwanamke yuko kazini, hii si kazi yake. Allah anasema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, tulizaneni katika nyumba zenu. Sasa mume ana uwezo, mume ana uwezo kumtekelezea mke wake mavazi, chakula, kila mahali anampeleka, pengine amempa na gari, lakini hivyo hivyo mke anataka kufanya kazi. Kwa nini? Kwa nini kama mume ana uwezo wa kutekelezea kila kitu, kwa nini wewe eti nimesoma, kwa hiyo kwa sababu nimesoma nina sijui degree gani? Sio lazima wala si wajibu wewe kufanya kazi madam mume ana uwezo. Hata kama ana uwezo lakini mahitaji yanakutekelezea, wewe unatakiwa ukae nyumbani utekeleze kazi za nyumbani. Fattaqillah ayyatuha al-ukhtul muslima, mche Allah ewe dada muislamu. Wala tankhadi'i bihadhihi ad-di'ayati al-mughridha, usidanganyike kwa madai haya yanayopoteza watu. Fa inna waqi'an nisa allati khada'na biha khayra shahidin au khayru shahidin ala fasadiha wa fashaliha, waqi wa wanawake ambao walidanganyika na di'aya hizo ni shahidi bora na ni dalili kubwa ya kuharibika mwanamke huyo na wanawake hao na kufeli kwao. Watajriba khairu burhan, na majaribio ndio dalili kubwa. Majaribio ya hao wanawake wanaofanya kazi ni dalili kubwa ya kwamba wamefeli katika kazi zao, wakawaacha kazi zao za nyumbani. Idhan badiri ayyatuha al-ukhtu al-muslima bizawaj ma dumti shabatan marghuba, fanya haraka ewe ukhti muislamu kuolewa muda wa kwamba ni kijana unapendwa. Wala tuakhirihi min ajli muwasalati dirasa, anasema usicheleweshe kuolewa kwa ajili ya kuendelea kusoma au amalin fi wadhifa au kufanya kazi katika wadhifa fulani. Usicheleweshe kuolewa kwa sababu unasoma au kwa sababu ya masomo. Kuna wazazi hao wamefuatwa, binti yenu anataka kuolewa, wasema la, mpaka amalize masomo, tena pengine masomo ya kidunia tu, mpaka amalize form 4, si mpaka aingie kulia, aingie university. Msifanye hivyo, msifanye hivyo. Wala tuakhirihi min ajli muwasalati dirasa wa wadhifa, usichelewe au usimcheleweshe kuolewa binti yako kwa ajili ya kuendelea na masomo au kwa ajili ya kazi. Fa inna zawaja almuwaffaqa huwa saadatuki wa rahatuki, kwani kuolewa ambako kumewafikishwa ndio furaha yako na ndio raha yako. Wa huwa yuawidhu an kulli dirasatin wa wadhifa, na kuolewa ni badali ya kila somo na kila kazi. Wala yuawidhu anhu dirasatun wala wadhifa mahma balagha, masomo na kazi hayawezi kuwa ni badali ya kuolewa, vyovyote yatakavyofika masomo hayo na kazi hiyo. Kumi bi amali baiti al-ukhtu al-muslima, dada yangu muislamu, simamia kazi za nyumba yako. Wa tarbiyati auladiki, na malezi ya watoto wako simamia mwenyewe. Fa inna hadha huwa amaluki al-asasi al-muthmiri fil haya, hii ndiyo kazi yako ya msingi na ndiyo kazi yako yenye kuzalisha katika maisha yako. Wala tatlubi anhu badila, usitafute badali ya kazi hiyo, kazi hiyo ya nyumbani. Fa innahu la yaadiluhu shay, kwani kazi hiyo hailingani sawa na kazi yoyote na kitu chochote. La tufawiti zawaja birrajuli salih, usijikoseshe kuolewa na mtu mwema. Ukipata mume mwema, basi usijikoseshe ukamkataa mume huyo mwema. Fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yaqul idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihu, akikujieni mtu ambaye mnaridhia dini yake na tabia zake, fa ankihu, muozesheni, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, msipofanya hivyo itakuwa ni fitna katika nchi na itakuwa ni uharibifu mkubwa. Mtume SAW akiwaelekeza wazazi waangalie mume mwenye dini na mume mwenye tabia nzuri, na dini iwe ni dini ya kweli, uhalisia wa dini ni kufuata manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo mume akiwa anafuata manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na tabia zake ni nzuri, huyo anatakiwa aozeshwe vyovyote alivyo, hata kama ni maskini, hata kama ni fakiri. Watu wasiangalie wanaume wenye pesa wakawaacha wanaume wenye dini na tabia nzuri. Haya ndiyo mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyowaelekeza na kuwafundisha wazazi, kwamba akikujieni mume ambaye mnaridhia dini yake na tabia zake, muozesheni. Msipofanya hivyo itakuwa ni fitna katika nchi na itapatikana ufisadi na uharibifu mkubwa. Wallahu alam.